Dëgjues të nderuar Mirdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konoshevci, me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Dështon edhe përpjekja 25 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Fshati Brus, aty ku katolikët dhe muslimanët janë një familje. Ish astronauti amerikan misionet hapsinore me Rusin thot si të bashkëpunosh me nazistët. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale që përmendëm, por edhe të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për të 25-ën herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar sot ta konstituojnë përbërjen e nënt parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Ligjëbërësit refuzuan për të 17 herë rresht që ta formojnë një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për krehun e ri të organit ligjvënës. Në Prishtinë bëhet forumi ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë i cili organizohet nga presidentja Vjosa Osmani. Në forum dy ditor do të marrin pjesë 45 delegacione nga shtetet e ndryshme, do të mbahen 30 panele diskutimi me mbi 150 folës. Në këtë forum, ndër të tjerë, do të merë pjesë edhe ministri i punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës Elmedin Konaković. Kjo vizit e rëndësishme dëshmon rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit për paqen dhe stabilitet në rajon, ka shkruar Osmani për takimin. 8 persona janë plagosur të dielën në Shtetet e Bashkuara kur një burr 45 vjeçar vërtiti liri për Palestinën dhe hodhi pajisjen ndese ndaj një turme në Boulder të Colorados ku po mbahej një demonstratë në kujtim të pengjeve izraelite që vazhdojnë të mbahen në Gazë, than autoritetet amerikane. 4 gra dhe 4 burra të moshave ndërmjet 52 dhe 88 vjeçar janë dërguar në spital, ka përtëditur policia. Autoritetet më herët kishin thënë se 6 persona ishin plagosur, të cilve njëri ndodhej në gjendje kritike. Si rezultati këtyre fakteve preliminare, është e qartë se ky është një akt i shënjuar dhune. FBI po heton këtë rast si akt terrorist, tha agenti special i Byros Federale Amerikane të Hetimeve.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kandidati nacionalist opozitar Karlo Nawrocki ka fituar raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Poloni me 50.89% të votave sipas Komisionit të zgjedhjeve, duke i dhënë një goditje agjendës reformuese të qeverisë pro-evropiane të Polonisë. Rivali i tij Rafal Trzaskowski, kryetar liberal i Varshavës dhe aleati i qeverisë udhëhequr nga Donald Tusk, mori 49.11% të votave, raporton agjencia e lajmeve Reuters.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Banorët e fshatit Brus në komunën e Lipjanit janë nga i njëjti trunk familjar dhe me mbiemër të njëjtë Gashi. Por ata u përkasin dy besimeve të ndryshme, katolik dhe musliman. Harmonia ndërfetare dhe marrëdhëniet ndërmjet banorëve aty përshkruan si vllazërore dhe familjare. Rrëfimin nga fshati Brus na e sjell Bekim Bislimi.
Në një mëngjes pranverorë në fshatin Brus, një burr me flok të thinjur e kostum ngjyrë bezh dhe një tjetër më i ri i veshur me ngjyrë të kaltër ndajnë nga një filxhan kafeje dhe dy fe të ndryshme, por të njëjtën mbiemër, Gashi. Njëri është katolik, tjetri musliman. Janë kushërinj, miq të ngushtë dhe dëshmije një bashkëjetese që rrallë përmendet, por gjithmonë ka ekzistuar në Kosovë. Ivani, 75 vjeç, është i krishterë katolik. Nazimi, 47 vjeç, është imam në xhamin e fshatit të afërt të Llabian. Të dy përkasin të njëjti trunk familjar. Ivani është i brezit të tretë, ndërsa Nazimi i brezit të katërt. Flasin për përditshmërinë, si dhe për siç e quajnë marrëdhëniet vëllazërore dhe familjare të banorëve të Brusit. Besimet e ndryshme nuk i kanë ndarë asnjëherë, thot Ivani.
Këtu i kemi po bashkë të njërë gjithë rëshkujmë shprejhme se kërkush merë kërgjë me veti, po me lonë një dashni një afërsi, një lidhje shmëri, një kontakt, edhe këtyre që jesin pas.
Ivani ka qenë dikur mësuesi Nazimit gjatë shkollimit fillor. Takimet e rastësishme në kafene ose vizitat e rëndomta në familjet e njëri tjetrit janë të shpeshta. Nazimi thotë se bashkëtesa e kushërinëve të një gjaku, por me dy besime, nuk është diçka e rrethë artificiale.
Po në esencë është kulturë e kahershme të cilën ne kanë ndërtu baballarë dhe gjyshet tonë në djepa. Dhe kjo për ne është diçka tepër normale, kjo kryesisht ka të bëjë me gjenezën unike të shoqërisë tonë. Sepse jemi një shoqëri me dy fe dhe gjithmonë relacionet tona nuk jenë prish për shkak të besimeve të ndryshme.
Sipas Nazimit, në Brus konsiderohet sjellje jo normale kur një banor i fshatit i cili do komunitet fetar ka nevojë për ndihmë të caktuar dhe nuk e merr atë ndihmë nga të dy komunitetet. Ivani dhe Nazimi rrëfejnë se Brusi disa dekada më parë kishte qindra shtëpi. Fshati është malor dhe banorët kryesisht merren me bujqësi dhe blegtori. Kushtet e vështira ekonomike i kanë detyruar shumë banorë që të migrojnë jashtë vendit ose në vendbanime të tjera urbane brenda Kosovës. Aktualisht ky fshat ka rreth 30 4 familje, mbi 70% të cilave i takojnë besimit katolik, të tjerët i takojnë besimit islam, të gjithë kanë mbi emrin Gashi dhe i takojnë të njëjtit trung familjar. Stërgjyshërit i kishin vëllezër 4 ose 5 breza më parë. Në lagjen peshter të këtij fshati gjendet kisha katolike ndërtuar në vitin 1935. Bekimi i kishës është bërë 30 vjet më pas, ndërkaq shrugurimi 50 vjet më pas. Jo rrallë dyert e kishës së Brusit për vizitorët kurreshtar janë hapur nga vet Hoxhi Nazimi, prania e të cilit nuk mungon në kishë në ceremonitë rëndësishme ose festat fetare të bashkëfshatarëve të tij katolik.
Sepse unë jam djalë i këtij vendi dhe kjo kishë është shtëpia e lutjeve të bashkëfshatarëve të mi.
Banorët e Brusit katolik e musliman i kanë të përbashkëta dasmat, por edhe ngushëllimet për vdekje, shpjegon Ivani. Vizitat dhe urimet e ndërsjella për festat fetare të të dy komuniteteve janë të rëndomta, thot ai.
Po respekti s'ka si me thonë kufe, kur, për së ne pagun respektin kur kërkosh. Jemi një gjak për se po, po jemi detyrum e kemë bërsh një tjetrit, naturisht edhe me zëtë dhe edhe me menë, me menqëri, që të afrojmë një tjetrit gjithmonë si për gëzim edhe për edhe.
Ata thonë se kur bëhet fjalë për harmoninë ndërfetare, Brusi është një Kosovë në miniaturë, një shtet ku muslimanët përbëjnë 93% të popullsisë, ndërsa katolikët 1.7%. Sipas tyre, kjo harmoninë ndërfetare ndërmjet shqiptarëve të Kosovës nuk ka nisur në Brus, por ky fshat është rasti më unik. Shembullin e mirë të bashkëtesës ndërfetare, sipas tyre, shqiptarët e Brusit e kanë treguar edhe në kohë të vështira kur Kosova gjendej në regjimin shtypës të Serbisë në vitet 90. Ata e kanë ndihmuar njëri tjetrin për ta mbijetuar luftën dhe vështërsitë që solli ajo. Gëzimi ishte i përbashkët edhe për çlirimin e Kosovës nga ky regjim në qershorin e vitit 1999, si dhe për shpalljen e pavarësisë së vendit në shkurtin e vitit 2008, rrëfejnë Ivani dhe Nazimi duke bashkëbiseduar me Radion Evropa e Lirë. Megjithatë, ata ende flasin për njohjet që ka marrë dhe ato që nuk ka marrë Kosova si shtet në planin ndërkombëtar. Përmendin mjaft shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, por Ivani dhe Nazimi kanë të njëjtën pikpyetje. Pse Vatikani, ku gjendet Celia e Shenjtë e botës katolike, nuk e njohu Kosovën 17 vjet nga shpallja e pavarësisë së saj?
Sipas mendimit tim, sikur ta njeh Vatikani Kosovën, më marr mend se shtetet e kanë më paraqit që më thonën se cilla me të vërtetë shako Kosova për shkak namës me pranu Kosovën.
Ngjashëm thotë edhe Nazimi, sipas të cilit njohja nga Vatikani në njërën anë apo cili do shtet tjetër nga bota islame do t'i gëzoheshin të gjithë qytetarët e Kosovës.
Njohja e Kosovës si shtet është vlerë edhe për ta, sepse brenda Kosovës do ta gjejnë modelin më të bukur të ndërtimit të jetës së njerëzve në raporte të ndryshme.
Sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Kosovën deri më tani e ka njohur 119 shtete, në mesin e tyre nuk është Vatikani. Njohja e Kosovës nga Selia e Shenjtë mbetet dëshirë, por asnjëherë nuk ka qenë moll sherri ndërmjet banorëve të Brusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brusi, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Bashkëpunimi ndërmjet SBA-s dhe Rusisë në misionet hapsinore ka qenë për dekada simbol i dialogut edhe në kohën e tensioneve politike. Por pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, ky bashkëpunim po vjet gjithnjë më shumë në pikpyetje. Ish astronauti amerikan Terry Virtos e cilëson vazhdimin e këtij partneriteti si moralisht të papranueshëm, duke krahasuar atë me një ekspeditë të përbashkët me nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Flaka Zogu na sjell më shumë detaje.
Një astronaut amerikan në pension i tha Radios Evropa e Lirë se misionet e përbashkëta me Rusinë në stacionin ndërkombëtar hapsinor duhet të reduktohen, duke i krahasuar me bashkëpunimin me Gjermaninë naziste në kulmin e luftës së dytë botërore. Bashkëpunimi me rusët në ISS është sikur të shkohet në ekspedit në Antarktik me nazistët më 1943-ën, tha Terry Virts, ish komandanti ISS. Moralisht, thjesht është e turpshme, shtoi ai, që kur Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës më 2022-ën, stacioni ndërkombëtar hapsinor ka qenë një ndër fushat e ralla ku bashkëpunimi mes Rusisë dhe Perëndimit ka vazhduar. Astronautët nga NASA dhe Agjencia Hapsinore Evropiane kanë shërbyer për krahomologëve rusë. Kanadaja dhe Japonia po ashtu janë përfshirë në atë që NASA e përshkruan si një nga bashkëpunimet më të ndërlikuara ndërkombëtare, që ndonjëherë është tentuar të bëhet. Stacioni është dizajnuar që tjetë i ndërlidhur dhe mbështetet në kontributet nga të gjithë partnerët me qëllim që të funksionoj, tha NASA. Asnjë nga partnerët aktualisht nuk ka kapacitet që të funksionoj pa të tjerët. Virts tha se nuk e kundërshton këtë qëndrim, por kërkoj që bashkëpunimi me Rusinë të kufizohet. Konkretisht, ai deklaroi se ka dy fusha, ku ky kufizim do të ishte i mundshëm dhe i dëshirueshëm. Ne duhet të ndalojmë së dërguari amerikan në hapësirë me kapsulën ruse Soyuz, tha ai, duke shtuar se ne nuk duhet të dërgojmë me raketat tona kozmonaut, derisa ata në mënyrë aktive po shkatrojnë mikën dhe aleatën tonë, Ukrainën. Aktualisht, dërgimi njerëzve dhe ngarkesave drejt dhe nga ISS-ja është një përgjegjësi e ndarë. Ekuipazhet dhe pajisjet janë transportuar nga kapsula Soyuz, SpaceX dhe së fundmi edhe nga kapsula e re e Starliner e Boeingut. Stacioni hapsinor duhet ende të funksionojë dhe kjo është e mundur. Ai do të jetë një shërbim vetëm për disa vite, tha Virts, por mendoj se duhet të tërhiqemi, shtoi ai. Për Virtsin, kjo çështje është shumë personale. Karriera e tij ka qenë e lidhur ngushtë me stacionin ndërkombëtar hapsinor. Fluturimi i tij i parë si pilot i Space Shuttle në vitin 2010 solli modulet e fundit të përhershme të ISS-s, përfshir grupin më të madh të dritareve që ka fluturuar ndonjëherë në hapësirë. 4 vjet më vonë, gjatë qëndrimit në ISS, ai ishte dëshmitar i lëshimit të raketave në lindje të Ukrainës, kur separatistët e mbështetur nga Rusia nisën një kryengritje atje. Luftimet nisën pasi trupat ruse morën Krimin nga Ukraina dhe Virts tha se ai u trëndit nga reagimi i kozmonautëve. BE-ja njoftoi për vendosjen e sanksioneve një ditë pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, teksa Samo Kutajev e kishte votuar për njohjen e entiteteve separatiste në Ukrainë si shtete të pavarura. Kjo ishte një lëvizje kryesore që krijoi pretekstin ligjor të Kremlinit për pushtimin. Departamenti Amerikan i Thesarit tha se ai dhe antarë të tjerë të Dumës u sankcionuan për bashkëfajsi në luftën e Putinit për shkak të votimit për njohjen e entiteteve separatiste të mbështetura nga Moska. Për shembull, Surajev ishte mbështetës i Putinit gjatë fushatës zgjedhore më 2024. Ai u pa në një video më 2024 në Donjeskun e pushtuar nga Rusia. Mediat ruse kanë raportuar se ai gjatë kësaj Mediat ruse kanë raportuar se ai gjatë kësaj vizite ka folur për rolin që kanë luajtur kozmonautët në operacionin e posaçëm ushtarak, formulim që Kremlini përdor për t'u referuar pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës. ISS pritet të vazhdojë operimin deri më 2030-ën, pak pasi tankët ruse hynë në Ukrainë më 2022-ën. Moska kërcnoi me tërheqjen nga bashkëpunimi me stacionin hapësirror, por më pas tha se do të mbetej e përfshirë deri në vitin 2028.
Dëgjues të nderuar, këtu po japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe lëm takim në orën 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.